Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่11ถึง12เมษายนนะครับก็เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สั้นๆนะครับสำหรับนักลงทุนชาวไทยซึ่งก็จะติดเทศกาลสงกรานต์กันนะครับก็ขอให้เป็นช่วงเวลาวันหยุดที่มีความสุขครับได้ชาร์จแบตกับครอบครัวได้ชาร์จแบตกับคนที่เรารักนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่มนะครับสำหรับวันหยุดยาวนี้ก็ผมจะมาแรปอัพกันแบบสั้นๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยเนื่องจากมีวันทำการอยู่2วันนะครับดังนั้นแล้วอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นกึ่งๆอัปเดตสถานการณ์ตลาดณปัจจุบันนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่การเปิดเผยผลประชุมเฟดนะครับที่ประชุมในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับปลายเดือนมีนาคมซึ่งจริงๆแล้วมันมีการพูดถึงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมาตั้งแต่การประชุมที่ผ่านมาแล้วครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คิดว่ารับรู้รับทราบกันมากพอแล้วนะครับสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นประเด็นใหม่อยู่ที่ผมเคยบอกไปว่ามันยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะครับคือการใช้มาตรการ QT นะครับนั่นก็คือการดึงสภาพคล่องที่เคยฉีดเข้ามาจากตอนทำ QE ออกไปนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นใหม่ที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้รับทราบมากนักนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องติดตามกันเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะดูว่าผลประชุมเฟดเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาว่าจะทำ QT เมื่อไหร่อย่างเป็นทางการและปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ได้เปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่คณะกรรมการเนี่ยคิดว่าควรลดบาลานซ์ชีทเนี่ยเดือนนึงนะครับประมาณ 95,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยแบ่งเป็น 60,000 ล้านดอลลาร์จากพันธบัตรนะครับแล้วก็ 35,000 ล้านดอลลาร์จากการลด MBS นะครับหรือว่าตัวMortgage Backed Security หรือสินทรัพย์ที่ใช้สินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นตัวแบ็คนะครับเป็นสินทรัพย์ underlying นั่นแหละครับซึ่งก็ถามว่าใหญ่ขนาดไหนในการลดเนี่ยก็ถามว่าเทียบกับตอนไหนดีก็ต้องเทียบกับ QT ที่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ยุคใหม่นะครับก็คือเมื่อปี2018เนาะช่วงปี2018เนี่ยลดต่อเดือนนะครับประมาณ 2-3 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับโดยที่เคยไปแตะมากที่สุดต่อเดือนเนี่ยประมาณ 45,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็ครั้งนี้เนี่ยถ้าลดประมาณนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกือบ2เท่าของปริมาณสูงสุดที่เคยทำเมื่อรอบที่แล้วนะครับถามว่าเป็นยังไงเป็นไปตามที่ตลาดคาดครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ตลาด price เรื่องของ QT เนี่ยมันคือการดูดสภาพคล่องออกครับมันส่งผลให้ตลาดตกใจอย่างแรกครับอย่างที่2ในอนาคตยังตอบไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอบได้แน่ๆว่า expected return ของการลงทุนต่างๆเนี่ยคงไม่เหมือนช่วงที่มี QE หรือไม่เหมือนช่วงที่มีสภาพคล่องเยอะนะครับเนื่องจากสภาพคล่องเหล่านี้เราต้องยอมรับว่ามันถูกฉีดเข้ามาและนำไปหนุนสินทรัพย์ต่างๆดังนั้นแล้วสินทรัพย์ต่างๆที่มันขึ้นมากันเนี่ยขึ้นมาด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า easy money นะครับก็ต้องโดนดึงออกไปทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นถัดมาครับก็เลยทำให้ราคาเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะพยุงไม่อยู่ก็ได้หลังจากที่เงินเหล่านี้โดนดึงออกไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะลงเยอะไหมหรือว่า expected return เนี่ยมันจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามต่อไปในส่วนที่สร้างผลกระทบเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าตลาดปรับตัวลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็หลักๆแล้วเป็นเอฟเฟกต์จากตัว QT เนี่ยแหละครับหลังจากนั้นน่ะเราจะมีฝั่งจีนด้วยนะครับซึ่งฝั่งจีนน่ะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนก็กลับมาทางการจีนก็กลับมาเรียกว่าใช้มาตรการควบคุมเรื่องของการโมโนโพลีหรือควบคุมบริษัทที่ผูกขาดอีกเช่นเคยนะครับก็เลยส่งผลให้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าช่วงวันจันทร์คือวันทำการของวันแรกของสัปดาห์ครับตลาดฮั่งเส็งตลาดจีนเนี่ยปรับตัวลงหมดนะครับรวมไปถึงมีการประกาศ CPI ของจีนออกมาด้วยนะครับซึ่งเพิ่มขึ้น 1.5% นะครับเมื่อเทียบแบบ ปีต่อปีนะฮะซึ่งมากกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 1.2 ในส่วนของเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตเนี่ยประกาศออกมาที่ 8.3% นะครับเมื่อเทียบปีต่อปีก็มากกว่าที่คาดไว้ที่ 7.9 นะครับก็เป็นส่วนที่กดดันทั้งตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นออชัยนาหรือว่าฝั่งหางเสงนะครับก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงแรงนะครับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของสหรัฐเนี่ยก็ยังโดนแรงกดดันในเรื่องของ QT กันอยู่นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังคาดว่ายังอยู่กับมาตรการเหล่านี้อยู่ยังอยู่กับข่าวสารเหล่านี้อยู่นะครับไม่น่าจะหายไปไหนนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงให้ตลาดได้ปรับตัวกันหน่อยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการเปิดเผยผลประกอบการนะครับเราต้องติดตามกันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ของทางสหรัฐนะครับกลุ่มการเงินเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่เปิดเผยผลประกอบการนะครับก็ต้องติดตามดูว่าแนวโน้มผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะได้มาสรุปให้ฟังกันนะครับว่าแต่ละแบงค์เนี่ยออกมาในลักษณะอย่างไรนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็สั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับก็ขอให้เป็นวันสงกรานต์ที่ดีครับเป็นปีใหม่ไทยที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี2ปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับสิ่งที่รบกวนชีวิตประจำวันของเรามากพอสมควรก็ขอให้ปีใหม่ไทยนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพก็แข็งแรงได้ใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ขอให้ตลาดอำนวยนะครับไม่ว่าคุณจะ take position ไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งแล้วบางคน take position ขาช็อตผมอวยพรให้เป็นขาลองหรือปรับตัวขึ้นเขาอาจจะไม่ได้เงินนะครับก็ขอให้ตลาดมี action มีจังหวะที่อำนวยกับทุก position ของนักลงทุนที่ฟังรายการนี้กันอยู่นะครับก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ finno.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน